Labdien!
Varbūt tomēr varam precizēt, kā rodas tā summa 2 miljoni vai varbūt šogad mazāka. Tā jau nāk skaidri iezīmēta no valdības kopā ar visu budžeta projektu?
Nē, nu šī summa nenāk formālā veidā, protams. Viens, kas ir ļoti svarīgi saimnes deputātiem nesadalīt un netērēt tādu naudu, kuras nav, bet indikatīvi neslēpšu, man būs saruna ar finanšu ministru, apmēram cik liela summa varētu būt dažādiem deputātu priekšlikumiem, nu, salīdzinoši nelielām pārdalēm, par kādām jau šajā raidījumā jūs runājāt iepriekš. Un pagājušajā gadā tā bija apmēram, nu, mazliet mazlāka summa, nekā jūs nosaucāt šodien. Šogad tas varētu būt apmēram, es tā ceru, 1 miljons eiro apmēram. Nu, un tad mēs skatīsimies. Jā, nu, iepriekšējā vēsture ir tāda, ka ir vairāk atbalstīti pozīcijas deputātu priekšlikumi nekā opozīcijas. Bet nu, tur ir viena ļoti skaidra aritmētiska loģika, ka pozīcijas deputātu ir vairāk, un kad tas jautājums tiek pieņemts, pielemts gan budžeta komisijā, gan saimnes plenārsēdē ar deputātu balsu vairākumu. To, ko es no savas puses centīšos nodrošināt, vadot budžeta komisijas sēdi, kad mēs to skatīsim, lai mēs tiešām skatītu priekšlikumus pēc būtības, nevis skatītos uz iesniedzēju uzvārdu.
Ja
rezultātā iznāks, ka vairāk ir atbalstīti pozīcijas priekšlikumi, nu, tad tā būs tāda aritmētika, bet jebkurš opozīcijas deputāts priekšlikums arī tiks izvērtēts pēc būtības.
Bet ja jau nu tomēr vērtējam pēc būtības kaut vai skolu remonti vai bibliotēku infrastruktūras uzlabošana, vai tomēr to nevajadzētu atstāt attiecīgās nozares izlemšanā?
Nu, redziet, mums jau pārmet, ka Saima ir kļuvusi par valdības piedēkli. Un ka mēs tikai apstiprinām valdībā izlemto. Nu, neviens nevar aizliegt deputātiem iesniegt priekšlikumus. Un taisnība ir tam, kas skanēja šajā raidījumā, ka deputāti tiešām tie, kas vairāk, tie, kas ar vēlētājiem, tie, kas ar pašvaldībām, tie, kas ar dažādām nevalstiskām organizācijām, un redz šīs salīdzinoši mazās, skaitliski mazās, bet pietiekami būtiskās vajadzības, kuras vienkārši nozares ministrs nevar ar to nodarboties. Un tāpēc es domāju, ka šī nelielā pārdale, kas notiek ar deputātu priekšlikumu palīdzību, ir derīga un vajadzīga. Protams, vienmēr paliek jautājums, kāpēc vienam rotaļu laukumam, nevis otram, bet nu, tas dabīgi ir deputātu balsojums. Bet savu iespēju robežās mēs noteikti centīsimies tiešām izvērtēt un noskaidrot, kura vajadzība ir svarīgāka un būtiskāka. Protams, ka es aprunāšos arī ar frakciju vadītājiem, un es lūkšu viņus savu frakciju ietvaros, tad, kad viņi apkopos savus priekšlikumus, nu, mazliet tā noteikti prioritāšu rangu, un es runāšu gan ar pozīcijas, gan ar opozīcijas frakciju vadītājiem, lai mums būtu papildus informācija, nu, piemēram, budžeta komisijā pieņemot lēmumus.
Jā, varbūt tad izdosies izvairīties no tādiem jautājumiem, kādi radās pagājušo gadu, ka vai tik tai vienai organizācijai atbalsts nav piešķirts tādēļ, ka tās līderis ir saimas deputāts, vai kādai televīzijai nauda arī varbūt ir piešķirta, nu, ne īpaši godprātīgi un likumkārtībai atbilstīgi.
Nu, tas jau ir ceturtās varas arī uzdevums mums palīdzēt un norādīt uz mūsu kļūdām, ja tāds gadās mūsu darbā. Par vienu savu konkrētu priekšlikumu, ko es pats iesniegšu, es jau uzreiz arī varu pateikt.
Jā.
Tas gan nebūs budžeta likumā, bet tas būs pievienotās vērtības nodokļa likumā, kur runājot ar ekspertiem un profesionāļiem, manuprāt, mēs esam atraduši veidu, kā var salauzt un apturēt vienu ļoti būtisku pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas schēmu valstī, un kā eksperti saka, ka tādā veidā var ietaupīt apmēram 40 miljonus eiro gadā, ko šobrīd negodprātīgi schēmu organizētāji vienkārši izkrāpš PVN veidā no budžeta. Nu, es domāju, ka tas būs ārkārtīgi vērtīgs priekšlikums, bet tas nenāks no valdības, jo valdība par to nav lēmusi. Es to ierosināšu budžeta komisijā. Es ceru, ka tas būs atbalsts gan komisijā, gan saimnes plenārsēdē.
Par to noteikti.